Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Reede on käes ja esmaspäev läheneb vääramatult kui saatus. Mis aga toimub esmaspäeval? No seda näemegi esmaspäeval. Uudiseid, loomulikult on uudiseid ka, aga kuidagi niisugune hõre tunne on, sellepärast, et need uudised puudutavad pigem Anu Saagimit ja tema avaliku tupekuulide paigutamist, kui et midagi mõistlikumat. Tõsi libiseb läbi ühte teist, aga need on niisugustes nurgatagustes, et võiks juba allikaidki kahtlasteks nimetada. Aga selles kirjutatakse kirju ja öisel ajal oli see vist 4.30 koguni. Tuligi. Mulle postkasti bumpsti kiri ühelt väärt inimeselt, kes kommenteeris eilset saadet. Lõunatundi pean silmas oli üks juba röögatu pikk monoloog, millest võibolla ma nii arugi sai. Kommenteeris tema niimoodi kõigepealt tervituseks reibas öösest, mis pidi tähendama seda, et öösel tervitatakse. Ausalt öeldes ilus sõna öösel. No jaakene küll, selle nimeline jook vist oli kunagi olemas, aga ei tea. Kirjutab kirjutaja nii, päris hea sõim, eriti kasumlikkus ja pension. No kas see nüüd sõim sellepärast oli, mina nimetaks seda aritmeetikaks, kui kasumlikkusest ja pensionist räägin. No tõsi, kasumlikkus arvestades pekki näiteid läheks vast füsioloogia ja rämps toidu peale. Aga kirjutab kirjutaja, et mõne aasta eest ei oleks uskunud, et seda võib raadiost kuulda. Ma saan aru, et sul on sellisest maailmasüsteemist kopp ees, aga huvitav, kuidas inimesed ka avanevad sellele. Tõepoolest huvitav. Arvestades seda, mida suur osa inimesi kirjutab või kuidas nad reageerivad, ma ei pea silmas siin konkreetset näidet ja tõepoolest 10% väga häid ja ilusaid kirju, milles on väga täpseid ja teravaid mõtteid. Siis üldiselt jah, sellest, mida inimesed mõtlevad, sellest võib kuulda tegelikult teile kiidetud Kuku raadio saates, mille puhul mina küll tahaks koolivend Mart Pukile tasuta piimatalonge saata, kui neid vaid oleks praegu ma kahetsen. Mul jäi dviigatellis töötamise ajast 270 liitrit piimatalonge üle. No oleks ma teadnud, aga samast dviigatelli enam ei ole. Ei saa selle eest enam piima, kohupiima ega ka sigarette. Ja kirjutaja küsib, et milline on Nõmme raadio jutumärkides statistika. Statistika järgi ütlen ausalt, Nõmme raadiot ei ole olemas. Seda on ka mõned küsitlejad teatanud ja nii edasi. Aga noh, niisugune isiklik, millest ma küll suuremat aru ei saa ja millele ei orienteeru ka, siis Nõmme raadio koduleht. Oli üks veerand tundi tagasi seisus, kus see meeldis 3437 inimesele keskelt läbi 45 riigis. Seal nad asuvad ja vahelduva eduga 44-52 neid riigikesi on, kus Nõmme raadiot kuulatakse kas onlainis või laetakse materjale alla. Facebooki lehte külastab ööpäevas, tund seda teab, üks counter näitab, et üle 3000 inimese allalaadimistest ajuti jookseb server umbe, aga siin võib olla ka kellegi kuri käsi, sellepärast, et abirahma kuskilt ilmama teisest otsast ütleb, et keegi pani jälle roboti serveri tumbe ajama ja siis tema sõdib tükk aega. Ega ma ei teagi, kus see abirahma praegu on, aga ma arvan, et kuskil India ümbrusest ta peaks olema. Ja kiri jätkub küsimusega, kas kusagil kumab midagi või ruulib ikkagi massiteadvus. No see esimene küsimus, kunagi panin Facebooki pildi, mis oli üleni must ja keskel oli üks väike valge punktikene. Ja algiri oli vist pildil, et vaade välja tagumikust. Jah, kusagil kumab midagi. Kas midagi ruulib? Jah, ruulib. Ruulib argus ja lipitsemine. Ruulib tegevusvõimetus ja pugemisvõimekus. On ka erandeid, aga kas need statistiliselt ka olulised on, seda ei tea, sest no eilses saateski sai öeldud, et laulge ennast seal ministeeriumi ees kas või lolliks. Ajalugu ei kordu või kui kordub, siis farsina, aga selle laulu peale minister tagasi ei astu ehk küll. Meie siin võime kõikumatus usus uskuda, et kõik need laulud, mis mantratena lauldi, just need viisidki vene väed välja ja muud mängud ei puutu asjasse. Aga vaatame värskeid näiteid sellest samast argusvõimekusest ja pugemisvõimekusest, jah. Akadeemilised organisatsioonid korraldavad iga aasta 24. veebruaril rongkäigu, et mälestada neid, kes on annud oma panuse Eesti riigi sündi. Oma rongkäiguga külastatakse alati Allinna, Tallinna linnavalitsus, Toompea lossi ja Stenbocki maja. Sel aastal on siis akadeemiliste organisatsioonide rongkäigu ajakava selline. Kell 10:10 kogunemine Raekoja platsis, 10:25 kõne linnavalitsuse esindajalt Mihhail Kõlvartilt ja vastukõne. 10:35 traditsiooniline tervitusjook ja tudengilaul. 10:40 alustatakse liikumist Toompea suunas. 10:55 kõne Riigikogu esimehelt Ene Ergmalt ja loomulikult vastukõne. Kell 11:05 traditsiooniline tervitusjook ja tudengilaul. Kell 11:10 alustatakse liikumist Stenbocki maja suunas. 11:20 kõne peaminister Andrus Ansipilt ja vastukõne. 11:30 traditsiooniline tervitusjook ja tudengilaul. 11:35 minnakse laiali. Vaat niisugune on siis akadeemiliste organisatsioonide marsruut. Mida see akadeemiline organisatsioon täpselt tähendab, seda võibolla ühel hetkel keegi, kes sinna kuulub, selgitab, kuna ei tea ennast sinna kuuluvad, siis sel teemal sõna ka ei võta, kuigi sõna akadeemiline ja sõna organisatsioon mõlemad ütlevad eraldi mulle päris palju. Igas punktis tehakse siis kaks lühikest kõnet, üks nii-öelda külalise poolt ja teine korraldava organisatsiooni ehk siis akadeemiliste organisatsioonide ühenduse poolt. Iga kõne on tavaliselt olnud inspireeritud külastatavast punktist, vastavalt siis Tallinna Riigikogu valitsuse roll, seos, mõjutus ja nii edasi Eesti Vabariigi sünni loos. Pärast seda on kõnemeestel traditsiooniline kosutav tervitusjook, akadeemilised organisatsioonid teevad väikese laulu ja liiguvad järgmise punkti suunas ja iga punkti kohta on arvestatud 15 minutit. Aga nüüd, kuna Nõmme raadiol on, nagu ma siin vihjamisi juba mõistan, siin agent enam vähem, et 45. riigis rääkimata siis siin samas lähiümbruses kolavatest, hakkasid tulema luureandmed ja luureandmete kohaselt on nii, et korporatsioon Vironia ja Sakala plus Eesti üliõpilaste selts teatasid, et nemad ei osale akadeemiliste organisatsioonide rongkäigu esimeses punktis, ehk siis nemad boikoteerivad abilinnapea Mihhail Kõlvarti kõnet ja liituvad seltskonnaga alles teel Toompeale. No kui nüüd hästi meenutada, siis aasta eest või millalgi või kahe või jumala eest mul see mälu nii hea ka ei ole, oli samasugune jama Jaana Toomi kõnega. Kuigi teoreetiliselt küsimus on vaikane esitaja, sest kumbki Kõlvartega Toom ei räägi sellest, kui kõvad tegijad nemad on ja kuidas nemad mõjutasid vabadussõja kulgu ja Tartu rahu alla kirjutamist ja muud taolist. Teoreetiliselt, kui nüüd Viron ja Sakala ja Eesti üliõpilaste selts teevad otsa lahti, siis võiksid ju korporatsioonid teha kohe ka mitu marsruuti ja asja logistiliselt paika panna, kes kelle kõnet kuulab ja kelle kõnele siis üks või teine akadeemiline poliitiline organisatsioon oma juhtoinaste eestvedamisel vastab või kuhu tema kulgeb. Plaan B. Siin juures võiks öelda, et kes ei osale linnavalitsuse punktis, see jäägu vapralt kõrvale ka kogu akadeemiliste organisatsioonide rongkäigustest. Minu kõrvane sisetunne, või on ta libe sisetunne, ei tea, ei siis ei näe ju, ütleb, et need akadeemilised organisatsioonid lähtuvad vähemalt teoreetiliselt ka Eesti Vabariigi põhiseaduse preambulist ja kõikumatus usus läbivad need punktid, mis olid planeeritud ja vaatavad julgelt silma kõigile neile, kes nendes punktides kõnesid peavad. See on ka juba suur asi. Mitte ei jookse sapsuse võdisedes kuhugi nurga taha, et issand jumal, sel Kõlvartil pidi veel mingi must vöö ka olema, tuleb veel kallale, äkki on tal pruun särk ka või ma ei tea, mida veel, ei tegelikult ei saa olla. Aga eakene küll, seda ma lahkama ei hakka. Või peaks heaks kiitma äkki akadeemiliste organisatsioonide detsentraliseerimise, et korporandid akadeemiliselt, kes tahab kuhugi minna, see läheb, kes läheb linna peal jalutama, kes läheb Kadriorgu. Igaüks kõnnib ise kohas, istub ise kohas, kultuuriliselt oleks ju mitmekesisem ja peale seda võiks ju rõhutada siin ka vabadust akadeemilises organisatsioonis, kultuuride mitmekesisust ja nii edasi. Minu jaoks positiivsem on näitada akadeemiliste organisatsioonide kohta ja üldse on see, et näiteks radikaalide ja ühistulaste olgas on julgemaid ja aatelisemaid inimesi, kes mõistavad olukorda ja kes julgevad ka tunnistada oma eesmärki, mis alati ei pruugi kattuda meie riiklike aatemeeste omaga. Jah, vaat see aatemees muide eile oli mul lühivestlus ühe inimesega, kes mäletab ka eelmist Eesti Vabariiki ja nii edasi ja tema küsis, et kui meil on niisugune ilus sõna nagu aade nimi sõna vist, kuigi ma grammatikas tugev ei ole, kuidas võiks aade olla tegu sõnana? Aade tegu sõnana, et kui sa oled nüüd aadet kurgumulguni täis, mida sa teed, kui sa oled aateline? Ja vastas see hea inimene, et tema meelest on siis nii, et sa aadeldad. Ehk siis muutud riigi aadliks, nagu meil juba näikse olevat muututud, sest need, kes meil siin aadeldavad praegu eliidiks, ei saa neid kuidagi pidi pidada, sest kui ma teaksin, et mu poeg tahab kasvada samasuguseks, käituksin ma nagu Tarras Bulba. Ja siis näis veel vana inimesele riigi aadli kõnesid kuulates, et aated on neil juba üle mõistuse kasvanud ja nad ajavad niisugust jama, millel tegeliku eluga ei ole enam üldse seoseid. Muutku ja ka uued sõnavärdjad tulevad ja Brüssel parteiline aadelbugemine aina jätkub. Vaat niisugused mõttekeigud, aga ma tulen nüüd tolksti akadeemiliste organisatsioonide teema juurde tagasi ja vaatan natukene veel kord oma närbuva nägemisega meie poliitkorporantide tegevust. Ühe radikaalse, muide ka ilmselt korporandi vaadete kohas, et ma arvan, et ta on korporant, sellepärast, et ma olen korra kuulnud, et ta ütleb, et ta läheb korporatsiooni, ma ei mäleta, mida tegema, aga ühe radikaalse korporandi vaadete kohaselt on lugu nõme, sest milles on süüdi Kõlvarti isik? Või on asi selles, et Kõlvart on näost kole No seda ka ei saa teha, sellepärast, et siin on nagu natukene mõningad seadusepügaladki, mis sunnivad niisugused nüansid alla neelama peale selle. No mis sel Kõlvartil häda, tal nägu ikka liigub natukene, aga vaatad meie kõrgaadlit, siis oled nagu kalaletis. Teine radikaal ütles telefonivestluses, et no tema ütles natukene rängemalt, aga tema on ka puhas radikaal ja tema vist on nii radikaalne, et arvab, et ei peagi kuhugi organisatsiooni oluliselt kuuluma, aitab sellest, kui sa oled ise aus ja õiglane ja selle nimel lased enda kas või maha lüüa, aga valetama ei hakka. Tema ütles siis oma aususes niimoodi, et kes nüüd väga juba siin vaprusest võbiseb, keerake üks viieks minutiks raadio kinni, muidu äkki naaber saab teada, et te kuulsite seda juttu ja siis no, koputa, mis siis muud kui koputa. Aga ütles tema nii, Ansip tuleks pärast korporatsiooni esindaja kõnet võtta kahe turske korporandi vahele. Painutada pea alla, perse uppi ja kogu akadeemilise seltskonna ees peab korporatsiooni esimees, kes antud juhul presideerib kogu Eesti korporatsioonide liitu, andma talle ütleme 3 korda lapiti vastu tagumikku. Pärast seda tuleb öelda, et kui Volbriks asjad pole hakanud riigis põhiseaduse preambuli suunas liikuma, korraldame Volbriki ajal seekord Tallinnas rongkäigu ja külastame uuesti ka peaministri residentsi. Kordamine on ju tarkuse ema. Põhjust nii teha oleks küll aga selle asemele pidulikult õlut juua ja loille pateetilisi kõnesid pidada. No aga aadeldama ju peab. Kirjutas veel ka üks noor isamaaliselt meelestatud kodanik. Olen mina sirvinud mitmete akadeemiliste organisatsioonide meenutuslugusid sellest, kuidas nende organisatsioonid suleti 1940. aastal. Sellele eelnes nõukogustatud Eesti Vabariigi kaitsepolitseiniku istumine korporatsiooni või seltsi iganädalasel koosolekul, kus siis koguti süüdistusmaterjali liikmete hilisemaks represseerimiseks. Nädala alguses rääkis ju ka Ansipi siseminister, et tulundusühistud ja ühingud tuleb anda kapo mõjusfääri. Nii et mina mõistan, et varsti hakatakse siis koosolekutel istuma nahkpinsakuga, tumeda prillid ees ja üldse märkamatult. Ja kiri jätkub. Ju siis hakkab samasugune süüdistus aktide pastakast imemine ja koosolekutel istumine. No pagan, juba selle eest tuleks sellele puuslikule rapiiriga anda mitte proosit ja elagu Eesti karjuda. Veel mõttekäike, vabadussõtta läksid akadeemiliste organisatsioonide liikmed peaaegu et incorpore, aga nende ideoloogiliste järeltulijatega, kelle vastu sõjas võitlesid tänaste korporantide ja seltside tänaseks juba ammu manalasse vajunud liikmed, joovad tänased akadeemiliselt organiseerunud hoopis koos õlut ja mängivad paraadil Eesti Vabariiki, mille ainsaks vaenlaseks on just kui veel ainult Yana Toom, Mihhail Kõlvart ja Edgar Savisaar. Jah, ütleksin ka, et kui ikka teatud hulk inimesi on niisugused, et nende vastu tuleb võidelda, siis ma soovitaksin kasutada seaduslike vahendeid, mitte näidata oma suhtumist, et fuih, mina ei saa, mina lähen parem gei baari, aga mina ei saa selle Kõlvarti kõnet kuulata ja noh, nii edasi. Mitte, et mul midagi geide vastu on, eks inimene on inimene, aga ma kardan, et jah, niisugune suhtumine ei vii kuhugi. Ja ma küsin selle koha peal uuesti üle, nii nagu kirjutaja küsis, kas siis kusagil kumab midagi või ei kuma. Ühelt poolt kumavad, kumisevad nagu tühjad tünnid, teiselt poolt pakkusin ise praegu siin oma häälitsustega välja, keda siis peab hakkama taga otsima selle teise ja kolmanda eest? Või ruulib siis ikkagi massiteadvus või mis? Vaatame veel näiteid. Vabaühenduste liit andis eelmisel nädalal vaikselt üle kodaniku ühiskonna 2012. aasta tegijate tiitlid. Eri auhinna aasta hääl sai Silver Meikar, kelle mulluste sõnavõttude arvele saab otseselt või kaudsemalt panna ministerite vahetuse, seadusmuudatuste algatamise, harta 12, aitab valelikust poliitikast meeleavaldused ja rahva kogu tekke. Halleluja! Messias on pumpsti maa peale kukkund. Aasta vabaühenduseks valiti Eesti interneti kogukond, kes lisaks veebruaris korraldatud paari tuhande osavõtja kaakta vastasele meeleavaldusele, mille tippesindaja julgen vahele öelda oli Kristiina Ojuland, kes see... Interneti kogukond, kes on end kohe esimese korraga tõestanud võimeka läbirääkija ja seaduseelnõude välja töötlemises osalejana järjekindla interneti vabaduse ning avalike andmete kättesaadavuse eest seisjana. Kui seal ees natuke vähem seistaks, siis kodanikuühiskonna aktivistide seas levivad jutud, nagu võiks Silver Meikar ja interneti kogukonna tunnustamine neile rahastamise osas kätte maksta. Seega siis rahastab valitsus või ma ei tea mis instants palgalist kodanikuühiskonna esindus, kes oleksid täpselt niisugused kodanikud, nagu neile meeldib, ehk siis jah, ninapidi koos ja dokumendid välja poole. Üleeile seutsus muide Eesti mittetulundusühingute ja siis tasutuste liidud tegev büroo liige Alari Rammo oma Twitteri kontol lausa presidentlikult, et kuulis just, et vabaühenduste liidu poolt Silver Meikari ja netikogukonna tunnustamise eest võib kogu vabakonna rahastus saada tagasi löögi. Mis nad vaesekesed siis tegema hakkavad, kui partei ja valitsus neid enam ei rahasta? Kuidas nad saavad siis veel vabad konnad olla või mis? Ja see paneb ju kõik, kui ei raha ei ole, see paneb ju kogu palgalise opositsiooni lirtsti löögi alla. Lõppude lõpuks kodaniku ühendused ja vabadus sõltub ikkagi riigi aadelkonna suvast. Eile muidugi ütles Rammo Delfile vabandavalt, et tal ei ole võimalik selle öeldu kommentariks või säutsu kommentariks midagi öelda, kuna tal ei ole konkreetseid tõendeid ja midagi sellist plaanis oleks. No. Meelte segadust pani siis või ja muidugi andis vastuse asjasse absoluutselt mitte puutuv minister Ligi, kes ütles ajaloolised kordumatud sõnad. Meie jaoks... ei ole poliitika kujundamisel olemas seda inimest, ehk siis Meikarit, kelle nimegi ta ei taha suhu võtta rääkimata, no jah. Ligi lisas ka talle omase vaimukusega, et valitsust ei ole põhjust kahtlustada mingites aktsioonides kodaniku ühiskonna organisatsioonide vastu. Et jah, meil on kodanikud. Meil on kodaniku ühiskonna organisatsioonid. Midagi on nagu puudu. Äkki te siin kuulsite, mis ma rääkisin. Ma ise ei kuulnud, mul on klapid peas. Midagi on nagu puudu. Aga näete isegi, et kusagil midagi eeliseb, kõliseb, huikab või nii. Vaatame veel. Maksumaksjate liit otsib koduomanike, kes on valmis... maksuameti vastu kohtusse minema. Isamaa ja Respublika Liidu valimislubadustest jäi mulje, nagu saaksid kõik koduomanikud sel aastal maamaksuks priiks. Aga paljud koduomanikud on saanud hoopis kopsakad maamaksuarved, sest kes seda võis arvata, et... Ja maksumaksjate liit arvab, et oleks õiglane see asi kohtus vaidlustada ja otsib nüüd inimest, kes on selle... enda näite põhjal valmis tegema hagi avaldust. No kas kusagil kumab midagi? Kas keegi on nõus maksumaksjate liidu nimel oma naha, karvad, närvid ja aja kohtukulli ette vedama? Kohtukulli ei olnud soome keeles. Kas kusagil kumab midagi? Või vaatame, Heidame pilgu Euroopasse. Euroopa Keskpanga pressiteates tuleb välja, et Eesti Panga bilansis on 542,62 miljoni euro eest eurotsooni kriisi riikide võlakirju. Poole miljardi eest. Seda uudist kommenteerib geenius, kellel on ilus Eesti nimi Kontrarian või kurratest aru saab, mis see on. Igal juhul aus Eesti mees, läbipaistev ja ebaavalik. Need võlakirjad on viimastel aastatel olnud üks paremaid investeeringuid üldse. Muide, kelle käes on siis Eesti võlakirjad, kui siuksed olema peaks olema. Kreeka võlakirjadega näiteks on viimase aastaga raha kahekordistatud. Eks head investeeringud on ikka need, mis on ebapopulaarsed ja Aga ise ütleksin küll, et selle asemel, et poole miljardi eest Kreekat ja kurat teab, keda toetada oleks võinud. Muide pool miljardit, vaat see on, vaata vanas rahas eht Eesti kroonis, see oleks 8,5 miljardit. Kujutate seda summat ette? No mitte keegi ei kujuta. Aga selle summa eest oleks võinud osta Eesti maiste väike ettevõtete võlakirju ja kui Eesti Pank oleks selle pool miljardit eurot andnud kodumaisesse ettevõtlusse nullintressiga, oleks ta põhiosa ikkagi tagasi saanud. Intressitulu ei oleks vajagi sellepärast, et siis oleks ettevõtetel ja eraisikutel tekkinud ka see reaalne tulu ehne raha, mille pealt riik oleks võinud saada makse. Ei, Kreeka ja siis mingisugune anonüümne kont kuulutab veel, et jah, seal on ikka raha kahekordistanud, ise lugesid üle või. Ja kui lugesid, siis kui mees oled kirjuta oma nimi ka. Võt, kas nüüd hakkas juba midagi liikuma või ei hakanud veel midagi liikuma, kas kumab juba kuskilt midagi või... Üldiselt minu daamid ja härrad täna on juba 12. Rabiul Taani 1434 või 22. veebruar 2013, ehk siis 12. Adar 5773 või 22. Radogu 10226 ja Juliuse päeva number on 2,456,344. Ja just nimelt tänasel päeval 1888. aastal alustas ajaleht Olevik Jakob Hurda üleskutsete avaldamist rahvaluule kogumiseks. Et siis ilmusid pealkirja all paar palvid Eesti ärksamaile poegadele ja tütardele. 1901. aastal heideti Jumala teotuse eest õigeusu kirikust välja kirjanik Lev Tolstoi. 1903. aastal sündis, no, võiks öelda, koolivend reaalikas Ainervin Mere, vabadussõjalane ja relva SS-i ofitser. KGB hakkas muide Mere vastu huvi tundma 1956. aastal, teda üritati agendiks värvata, kui see välja ei tulnud. Mere valdas muide korrektset nii vene kui saksa keelt. Igal juhul jah, agendiks ei hakanud ja 61. aastal mõisteti ta Tallinnas toimunud niinimetatud sõjakurjategijate protsessil tagaseljas surma. Suur-Britannia meret igatahes välja ei andnud, sellepärast et nende meelest olid Nõukogude Liidu esitatud süütõendid ebapiisavad. 1935. aastal kirjutasid Karl Terras ja Aado Anderkopp alla Oru Lossi riigile üleandmise lepingule. 1937. Munad. Eesti linnusaaduste tootjate ja müügiühingute keskliit Eesti munaeksport astus tegevusse ja mune hakkas Eestist minema kui lihavõtte pühadeks kohe. 1994 Tallinnas kohtusid Eesti Vabariigi kaitseministeeriumi ja hirmarmsa Iisraeli firma taas esindajad, et arutada avastatud puudusi esiastes relva tarnetes. Seda vist arutatakse siia maani. 1996, kas mäletate veel, toimus haridus- ja kultuuritöötajate streik. Umbes 8000 inimest osales. Nõuti lubatud palgatõusu, nõutakse siia maani. Ja mitmed kultuuri- ja haridusasutused olid suletud. Ei saandki aadeldada. Heidame pilgu korraks välismaale. Saksamaa juhtiv strateegiakonsultant Roland Bergert andis teada, et Ida-Saksamaa ei meelita kunagi ligi piisavalt investeeringuid ja sealne majandus ei hakka taas kasvama mitte kunagi väljaarvatud siis, kui lahendatakse, kui juuritakse välja neonatside probleem endisel punasel Saksamaal. Bergeri sõnul hirmutavat Saksa, Ida-Saksamaa parem äärmuslus eemale immigrandid. Vaesekesed ei julge tema tulla oma uude koju. Aga immigranti olevat hädasti vaja raskustes majanduse elavdamiseks. No ja ilmselt ka tööpuuduse ja toetuse saajate laiendamiseks. Tsitaati ka. See, kes näeb kaks korda nädalas neonatse marssimas läbi Ida-Saksamaa linnade, ei taha tavaliselt sinna kolida. Ja mida peaks migrant mõtlema? Migrant mõtleb ikka migrantlikult. Ja muidugi võiks ju küsida, kas tõesti nii nimetatud neonatsidel muud teha ei ole, kui kaks korda nädalas marssida läbi Ida-Saksamaa linnade. Aga tundub, et niisugune sildistamine ja sõim käib mitmetes piirkondades. No näe meil ka, siin sai ju tänaseski saates öeldud välja need kolm nime, kelle ära hävitamise järel majandus kasvab kut pambus kohe. Pisiasjades kõlakad asemel võiks ka rääkida. Mul on siin üks Pravda lingikene ja sellest saab välja lugeda, et USA kavatseb teha Venemaale ettepaneku mõjusfääride globaalsest jaotusest ja USA salajane saadik peaks varsti jõudma Moskvasse läbirääkimisi lõppfaasi viima. Aga et saade natuke optimistlikumalt ja pidulikumalt lõppeks, siis ma paneksin praegu mängima ühe salvestuse. Maailma põlual olevasse klassikasse kuuluva teose salvestise, mis aitab teil loodetavasti mõista meie riigiaadli pühapäevaseid kõnesid ja muid taolisi ettevõtmisi.
George Orwell.
Uuskeele põhialused. Uuskeel on okeaania ametlik keel ja see on loodud selleks, et rahuldada inksotsi ehk inglise sotsialismi ideoloogilisi vajadusi. 1984. aastal ei olnud veel kedagi, kes oleks kasutanud uuskeelt ainsa, suulise või kirjaliku suhtlemisvahendina. Eeldati, et uuskeel tõrjub vanakeele ehk normeeritud inglise kirjakeele lõplikult välja nii umbes aastaks 2050. Seni aga tugevneb tema positsioon pidevalt ja kõik partei liikmed püüavad oma igapäevases kõnes kasutada järjest rohkem ja rohkem uuskeele sõnu ning grammatilisi vorme. 1984. aasta keelepruuk, mis oli fikseeritud uuskeele sõnaraamatu 9. ja 10. trükis, oli ülemineku aste ja sisaldas palju ülearuseid sõnu ja arhaisme, mis olid määratud keele uuenedes hääbuma. Siin vaatleme keele lõplikku täiustatud astet, nii nagu see on fikseeritud sõnaraamatu 11. trükis. Uuskeele eesmärgiks ei ole mitte üksnes tagada väljendusvahendeid ingsotsi jüngritele, omasele maailmavaatele ja vaimulaadile, vaid ühtlasi teha kõik teised mõtlemisviisid võimatuks. Kui uuskeel on ükskord lõplikult omaks võetud ja vanakeel unustatud, siis on ketserlik mõte, see tähendab mõte, mis läheb lahku ingsotsi põhialustest, sõna otseses mõttes mõeldamatu. Vähemalt seda võrd, kui mõte sõltub sõnadest. Uuskeele sõnavara on kokku pandud nii, et selle abil saab täpselt ja sageli päris tabavalt väljendada mõtteid, mida partei liige üldse võib tahta väljendada, kusjuures välistatud on kõik teised mõtted ja ka võimalus kaudsel teel nendeni jõuda. See saavutatakse osalt uute sõnade leiutamisega, peamiselt aga soovimatute sõnade väljajätmise ja alles jäänud sõnade ilmajätmisega ketserlikest tähendustest või kui vähegi võimalik, kõikidest kõrvaltähendustest. Võtame lihtsa näite. Sõna vaba on olemas ka uuskeeles, aga seda saab kasutada ainult niisugustes mõtetes, nagu see koer on kirbuvaba või et see põld on umbrohuvaba. Seda ei saa kasutada vanas tähenduses, poliitiliselt vaba või siis vaimselt vaba, sest poliitilist ja vaimset vabadust ei ole enam isegi mõistena olemas ja need jäävad selle tõttu paratamatult tähistamata. Sõnavara vähendamine on seatud omaette eesmärgiks. Täiesti lahus otseselt ketserlike sõnade väljajuurimisest. Eluõigust ei ole jäetud ühelegi sõnale, kui on võimalik läbi ajada ka selleta. Uuskeel ei loodud mitte selleks, et avardada, vaid selleks, et ahendada mõtlemisvõimalusi ja kaudselt teenib seda eesmärki ka sõnavaliku kärpimine miinimumini. Uuskeele sõnavara jaguneb kolme rühma. A-sõnastik, B-sõnastik ja C-sõnastik. A-sõnastik sisaldab igapäevase elu toiminguid tähistavaid sõnu, nagu söömine joomine, töötamine, riietumine. See koosneb pea täielikult vanakeele sõnadest. Kuid vanakeele sõnavaraga võrreldes on sõnade hulk äärmiselt väike ja nende tähendus palju rangemalt piiritletud. Kahemõttelisus ja tähendusvarjundid on neist välja roogitud. Täiesti võimatu on A-sõnastikku kasutada ilukirjanduslikel eesmärkidel või poliitilises või ka filosoofilises väitluses. Sõnastik on mõeldud ainult selleks, et väljendada lihtsaid eesmärgistatud mõtteid, mis tavaliselt puudutavad konkreetseid esemeid ja füüsilist tegevust. Uus keelegrammatikal on kaks silmatorkavat iseärasust. Neist esimene on sõnaliikide peaaegu täielik vahetatavus. Iga sõna, mis keeles esineb, võib kasutada ühtviisi nii nimisõnana, tegusõnana, omadussõnana kui ka määrsõnana. Sünonüüme on püütud vähendada nii palju kui võimalik ja seegi on tinginud paljude sõnade kadumise. Näiteks puudub uuskeeles sõnatüvi mõte. Selle asemel on kasutusele võetud sõnatüvi oim, millest saab moodustada nii nimisõna, nimetav oim, omastav oima, kui ka tegusõna, oimama. Kusjuures siin ei ole järgitud mingit kindlat põhimõtet. Mõnikord oli see endine nimisõna, mis säilitati, mõnikord aga tegusõna. Mitmed varasemad omadussõnad, nagu hea, tugev, suur, must ja pehme, on küll säilinud, aga nende hulk on väga väike. Alles ei ole jäänud ka pea ainustki varasemat määrsõna, välja arvatud need vähesed, millel oli juba enne lõpp likult. Nüüd on hakatud järelliidet likult kasutama erandita. Näiteks on sõna hästi asendatud sõnaga healikult. Lisaks sellele saab mis tahes sõna ja see kehtib põhimõtteliselt iga sõna puhul, mis keeles esineb, eitada eesliite eba lisamise teel või tugevdada sõna tähendust eesliite lisa või veelgi suurema rõhu andmiseks eesliite kaksis abil. Nii on saadud sõnad ebakülm, mis tähendab soe, ja lisakülm või kaksis lisakülm tähendusega vastavalt väga külm ja äärmiselt külm. Ka on võimalik modifitseerida peaaegu iga sõna tähendust selliste eesliidete abil nagu enne, pärast, ülem, alam ja nii edasi. See meetod võimaldab sõnavara tohutult kokku suruda. Kuna on olemas näiteks sõna hea, siis puudub vajadus niisuguse sõna järele nagu halb, sest vastavat tähendust väljendab samaväärselt või tegelikult isegi paremini sõna ebahea. Niisuguste vastandsõnade paari puhul on vaja ainult otsustada, missugune nendest välja jätta. Võib näiteks omadussõna tume, asendada omadussõnaga ebahele või omadussõna hele omadussõnaga ebatume, vastavalt oma äranägemisele. Uuskeele grammatika teine tunnusjoon on tema reeglipärasus. Välja arvatud mõned erandid, millest tuleb juttu allpool, muudetakse sõnu ühtede ja samade reeglite järgi. Nii on kõigi tegusõnade lihtmineviku kolmanda pöörde lõpp S. Sõna tooma lihtmineviku kolmas pööre on seega toos. Tulema minevik tules ja nii edasi. Kadunud on niisugused vormid nagu tuli, pesi, tõi, oli. Erandlikult võivad käenduda veel ainult isikulised, siduvad ja näitavad asesõnad. Kõigi nende puhul on säilinud tava, välja arvatud see, et siduv asesõna kes on tarbetuna kõrvale jäetud ja nii olendite kui ka esemete kohta kasutatakse asesõna mis. Sõnastik koosneb sõnadest, mis on moodustatud teadlikult poliitilistel eesmärkidel. See tähendab sõnadest, mis lisaks sellele, et neil on igal üksik juhul oma poliitiline tähendus, on mõeldud sisendama neile, kes neid sõnu kasutavad, soovitavat vaimset hoiakut. Ingsotsi põhialuseid täielikult mõistmata on neid sõnu raske õigesti kasutada. Mõnel juhul saab neid vanakeelde või isegi A-sõnastikust võetud sõnadesse ümber panna, aga see nõuab tavaliselt põhjalikku ümbersõnastust ja toob kaasa teatavate nüansside kaotsimineku. B-sõnad on nagu märgid omamoodi kiirkirjast, mis koondab terve ideede ahela mõnesse silpi, olles samal ajal täpsem ja jõulisem kui tavaline kõnekeel. B-sõnavara moodustavad eranditult liitsõnad. Liitsõnu esineb muidugi ka A-sõnastikus, aga need on lihtsalt suupärased lühendid ja neil ei ole seda erilist ideoloogilist varjundit. B-sõnastiku liitsõnad koosnevad kahest või enamast sõnast või sõnaosast, mis on kokku joodetud hõlpsasti hääldatavasse vormi. Võtame näiteks sõna heaoim, mis tähendab umbkaudu õige usklikkus. Või kui seda käsitada verbina, siis õige usklikult mõtlema. B-sõnavara moodustamisel ei ole aluseks olnud mingit sõnade päritolust lähtuvat plaani. Liitsõnu võib moodustada kõikidest sõnaliikidest, ning koostisosi võib suvaliselt järjestada ja häälduse hõlbustamiseks moonutada, säilitades seejuures viite nende päritolule. Sõnas roim-oim, mis tähendab mõtte roima. On oim näiteks põhisõna, sõnas oimpoll, ehk siis mõttepolitsei, aga täiendsõna, kus juures sõnast politsei on ära jäetud viimane ülearune silp. Mõnel B-sõnal on ülimalt peeni tähendusvarjundeid, mida vaevalt et võib mõista see, kes pole omandanud keelt tervikuna. Võtame näiteks tüüpilise lause ühest Timesi juhtkirjast. Vana oimur ebakõht tunneb inksotsi. Kõige lühem tõlge, mida sellest vana keelde saaks teha, oleks umbes selline. Nendel, kelle mõttemaailm on välja kujunenud enne revolutsiooni, ei saa olla täielikku emotsionaalset arusaamist inglise sotsialismi põhialustest. Aga see pole päris adekvaatne tõlge. Kõigepealt, selleks, et mõista uuskeelse lause täit mõtet, peab inimene selgesti teadma, mida tähendab sõna inksots. Pealegi oskab ainult see, kes on põhjalikult süvenenud inksotsi, täiel määral hinnata sõna kõhtunne täit jõudu. Kõhtunne eeldab pimedat, vaimustunud heaks kiitu, mida varasemal ajal oli raske ette kujutada. Või võtame sõna vanaoim, mis on lahutamatult seotud niisuguste mõistetega nagu pahelisus ja dekadents. Aga teatavate uuskeele sõnade, näiteks sõna vanaoim, erifunktsioon, ei seisne mitte niivõrd mõtete väljendamises, kui nende hävitamises. Need sõnad, mida oli paratamatult vähesel hulgal, on oma tähendust pidevalt avardanud ning sisaldavad endas juba terveid sõnade kogumeid. Need sõnade kogumid võib niisiis nüüd kõrvale jätta ja unustada, sest neid katab piisavalt üks ainus kõike hõlmav termin. Peamiseks raskuseks, millega uuskeele sõnaraamatu koostajad on kogu aeg maadelnud, ei ole mitte uute sõnade väljamõtlemine, vaid see, et kui need sõnad on välja mõeldud, tuleb kindlaks määrata, mida nad tähendavad. See tähendab, tuleb kindlaks määrata, millise sõnarühma nad oma olemasoluga välja tõrjuvad. Nagu me sõna vaba puhul juba nägime, on mõnikord mugavuse pärast alles jäetud sõnu, millel oli algselt ketserlik tähendus. Aga need on alles jäetud ainult puhastatuna soovimatutest tähendusvarjunditest. Lõputu hulk teisi sõnu, nagu au, õiglus, moraal, internatsionalism, demokraatia, teadus ja religioon on aga lihtsalt lakanud olemast. Neid asendavad ja katavad mõned nii-öelda vaipsõnad. Näiteks kõik sõnad, mis rühmitusid niisuguste mõistete nagu võrdsus ja vabadus ümber, sisalduvad ühes ainsas sõnas, roim-oim. Ja kõik sõnad, mis rühmitusid niisuguste mõistete nagu objektiivsus ja ratsionaalsus ümber, sisalduvad ühes ainsas sõnas vanaoim. Täpsem määratlus oleks ohtlik. Parteiliikmeilt nõutakse silmaringi, mis sarnaneb vanade heebrealaste silmaringiga. Kes teadsid, ilma et nad palju muud üldse oleks teadnud, et kõik teised rahvad peale nende kummardavad ebajumalaid. Neil polnud vaja teada, et nende jumalate nimi on Baal, Osiris, Molok, Astaroth ja nii edasi. Mida vähem nad neist teadsid, seda parem nende õige usklikkusele. Nad teadsid Jehovat ja Jehova käske ja seega nad teadsid, et kõik teise nimega või teiste attribuutidega jumalad on ebajumalad. Umbes samamoodi teab ka partei liige, mida õige käitumine nõuab. Ja ta teab vaid äärmiselt ähmaselt ja üldjoontes, missuguseid kõrvale kaldumisi sellest esineb. Näiteks tema suguelu reguleerivad täielikult kaks uuskeele sõna. Seks roim, ehk siis seksuaalne ebamoraalsus, ja hea seks, ehk karskus ja kasinus. Seks roim katab kõik võimalike seksuaalseid hälbeid. Siia alla käivad liiderlikkus, abielu rikkumine, homoseksualism ja muud perverssused. Lisaks sellele ka naudingu saamisele suunatud normaalne seksuaal vahekord. Pole mingit vajadust neid eraldi üles lugeda, sest nad kõik on võrdselt taunitavad ja põhimõtteliselt surmanuhtlusega karistatavad. Kuid see sõnastikus, mis koosneb teaduslikest ja tehnilistest terminitest, on tarvis täpsemalt eristada seksuaalväärastusi ja tuua ära nende nimetused, siis tavalisel kodanikul pole neid vaja. Ta teab, mida tähendab hea seks. See on normaalne vahekord mehe ja naise vahel, mille ainsaks eesmärgiks on sigitada laps. Kusjuures naine ei tohi saada füüsilist naudingut. Kõik muu on seksroim. Uus keeles on peaaegu võimatu arendada mingit ketserlikku mõtet kaugemale tõdemusest, et see on ketserlik. Teispool seda punkti puuduvad vajalikud sõnad. Ükski B-sõnastiku sõnadest pole ideoloogiliselt neutraalne. Paljud neist on eufemismid. Näiteks sellised sõnad nagu lõbulaager, ehk siis vanakeeles sunnitöölaager, või ka sõna ramin, vanakeeles rahuministeerium, täpsemini sõjaministeerium. Tähendavad peaaegu täielikku vastandit sellele, mida nad näiliselt väljendavad. Teisest küljest ilmutavad mõned sõnad siirast ja põlglikku arusaamist okeaania ühiskonna tõelisest loomusest. Näiteks niisugune sõna nagu prolesööt, mis tähendab odavat meelelahutust ja valeinformatsiooni, mida partei laiadele massidele pakub. Teised sõnad jälle on kahesuguse tähendusega, tähendades partei puhul head, tema vaenlaste puhul aga halba. Nii palju kui võimalik, paigutatakse kõik see, millel on või millel võib olla mingigi poliitiline tähendus B-sõnastikku. Kõigi organisatsioonide, doktriinide, riikide, institutsioonide või avalike hoonete nimetused on kärbitud, et mugandada need üheks ainsaks, kergesti hääldatavaks, võimalikult väikeste osiste päritolule viitavate silpide arvuga sõnaks. Näiteks tõeministeeriumi arhiivi osakonda, kus töötas Winston Smith, nimetatakse Archos, kirjandusosakonda Kirjos, televisiooniosakonda Teleos ja nii edasi. Seda ei tehtud mitte ainult aja kokkuhoiu huvides. Juba enne uuskeele väljakujunemist olid niisugused otsakuti lükitud sõnad ja fraasid poliitilisele keelele iseloomulikud ja see juures täheldati, et seda laadi lühendite kasutamise tendents ilmnes eeskätt totalitaarse korraga riikides ja organisatsioonides. Näiteks võiks tuua niisugused sõnad nagu nats, gestapo, komintern ja agitprop. Algul kohaldati seda moodust nii-öelda instinktiivselt, aga uuskeeles kasutatakse seda juba kindla eesmärgiga. On aru saadud, et niimoodi sõnu lühendades ahendatakse ja muudetakse märkamatult nende tähendust, lõigates läbi suurema osa assotsiatsioone, mis muidu nendega seostuksid. Näiteks sõnad kommunistlik internatsionaal toovad silme ette koondpildi ülemailmsest vendlusest, punastest lippudest, barrikaadidest, Karl Marxist ja Pariisi kommuunist. Sõna komintern aga juhib mõtte ainult ühele kompaktsele organisatsioonile ja selgelt määratletud doktriinide kogumile. See vastab millelegi nii sama kergesti äratuntavale ja oma otstarbelt nii sama piiratule nagu tool või laud. Komintern on sõna, mida võib välja öelda peaaegu ilma mõtlemata. Samal ajal kui kommunistlik internatsionaal on midagi niisugust, mis sunnib kas või viivukski peatuma. Samuti tekib niisuguse sõna puhul nagu tõmin, hoopis vähem assotsiatsioone kui tõeministeeriumi puhul, mida tõmin tähistabki. Sellest siis ka püüd sõnu lühendada, kus iganes võimalik. Ja peaaegu liialdatud hool, mida rakendatakse selleks, et teha kõik sõnad kergesti hääldatavaks. Uus keeles kaalub eufooria üles kõik muud aspektid peale tähenduse täpsuse. Grammatika reeglipärasus ohverdatakse sellele alati, kui see tundub olevat põhjendatud. Ja täiesti õigustatult, sest vaja läheb eeskätt poliitilisteks eesmärkideks ühemõttelise tähendusega lühikesi kärbitud sõnu, mida saaks kiiresti kuuldavale tuua ja mis ärataksid rääkija teadvuses minimaalset vastukaja. See, et peaaegu kõik B-sõnastiku sõnad on üpris sarnased, ainult suurendab nende mõju. Peaaegu eranditult on need sõnad heaoim, ramin, prolesööt, seksroim, ingsots, kõhttunne, oimpol ja loendamatud muud, kahe või kolme silbilised, rõhuga võrdselt esimesel ja viimasel silbil. Nende kasutamine tingib vatrava kõnestiili, mis on ühtaegu stakaatolik ja monotoonne. Ja see on just see, mida taotletakse. Eesmärgiks on muuta kõne ja eriti kõne, mis ei ole ideoloogiliselt neutraalne, teadvusest nii sõltumatuks kui vähegi võimalik. Igapäevases elus on kindlasti vaja vähemalt mõnikord enne mõelda, kui sa midagi ütled. Aga parteiliige, kellelt oodatakse seisukoha võttu mõnes poliitilises või eetilises küsimuses, peab olema võimeline pritsima õigeid seisukohti nii sama automaatselt, nagu kuulipilduja pritsib kuule. Selleks valmistab teda ette treening. Keel annab talle aga peaaegu lolli kindla instrumendi ja sõnade tsensuur oma kalgi kõla ja teatava tahtliku inetusega, mis on kooskõlas ingsotsi vaimuga, aitab asjale veelgi kaasa. Kaasa aitab ka asjaolu, et valida on väga vähe sõnu. Uuskeele sõnavara on imeväike ja pidevalt leiutatakse moodusi, kuidas seda veelgi kahandada. Tõepoolest, uuskeel erineb enamikust teistest keeltest selle poolest, et sõnavara väheneb iga aastaga selle asemel, et suureneda. Ja see kahanemine tuleb aiva kasuks, sest mida väiksem on valiku võimalus, seda väiksem on kiusatus mõtlema jääda. Lõppkokkuvõttes loodetakse jõuda nii kaugele, et artikuleeritud kõne väljub kõrist ilma kõrgema närvitalitluse osavõtuta. Seda eesmärki tunnistatakse ausalt uuskeele sõnas prääkpruuk, mis tähendab pardina prääksumist. Nagu mitmed teisedki sõnad B-sõnastikus, on ka prääkpruuk tähenduselt ambivalentne. Kui välja prääksutud arvamused on poliitiliselt sobilikud, siis väljendab see sõna üksnes heaks kiitu. Ja kui Times viitab mõnele partei kõnemehele kui kaksis lisa hea prääkpruukurile, siis kõlab see meeldiva ja väärtusliku komplimendina. C-sõnastik on teistele täienduseks ja koosneb läbinisti teaduslikest ja tehnilistest terminitest. Need sarnanevad varem kasutatud teaduslike terminitega ja neid tuletatakse samadest tüvedest. Aga tavakohaselt kantakse hoolt nende range määratlemise eest ja puhastatakse nad soovimatutest tähendusvarjunditest. Nad alluvad samadele grammatikareeglitele kui kahe ülejäänud sõnastiku sõnadki. Igapäevases kõnekeeles või poliitilises arutluses esineb C-rühma sõnu aga väga vähe. Iga teaduslik töötaja või tehnik võib leida kõik talle vajaminevad sõnad tema eriala tarvis koostatud loendist. Aga harva on tal täielikumat ülevaadet teistes loendites esinevatest sõnadest. Neid sõnu, mis on ühised kõikides loendites, on vähe ja pole olemas sõnavara, mis väljendaks teaduse kui vaimulaadi või mõtlemisviisi funktsioone, sõltumata selle eri harudest. Ja muidugi puudub ka sõna mõiste teadus tähistamiseks, sest kõik teadused, mida see sõna võiks kokku võtta, on juba piisavalt kaetud sõnaga ingsots. Eeltoodud ülevaatest on näha, et uus keeles on ketserlike mõtete väljendamine peaaegu võimatu. Muidugi on võimalik väga tahumata kujul kuuldavale tuua midagi ketserlikku, mis kõlaks nagu pühaduse teotus. Nii näiteks on võimalik öelda, suur vend on ebahea. Aga seda väidet, mis kõlab õigeusklike kõrvus lihtsalt kui ilmne absurdsus, ei ole võimalik mõistuslike argumentidega toetada, sest vajalike sõnu ei ole lihtsalt olemas. Ingsotsile vaenulike mõtteid saab mõlgutada üksnes ähmasel sõnatul kujul. Ja neid saab tähistada vaid väga venivate terminitega, mis panevad ühte patta ja mõistavad hukka terveid ketserluse rühmi, neid täpsemalt määratlemata. Tegelikult saab uus keelt ketserlikel eesmärkidel kasutada ainult mõnda tema sõna oma voliliselt vana keelde tagasi tõlkides. Näiteks on uus keeles võimalik öelda, kõik inimesed on võrdsed, aga ainult selles mõttes, nagu vana keeles oli võimalik öelda näiteks, kõik inimesed on punapäised. Lause isenesest ei ole grammatiliselt vigane, aga väide, mida ta sisaldab, on ilmselt väär, sest see tähendab just kui, et kõik inimesed on suuruse, kaalu ja jõu poolest võrdsed. Poliitilise võrdsuse mõistet ei ole enam olemas. Ja järelikult on see kõrval tähendus sõnast võrdne välja puhastatud. 1984. aastal, kui vana keel oli veel normaalne suhtlemisvahend, oli teoreetiliselt olemas oht, et uuskeele sõnu kasutades võib mõnele meelde tulla nende algne tähendus. Tegelikult polnud ühelgi kaksisoima hästi omandanud inimesel raske seda vältida. Ja mõni põlvkond hiljem ei ole enam isegi niisuguse vääratuse võimalust. Uus keele kui oma ainsa keelega üles kasvanud inimene ei tea lihtsalt, et sõnal võrdne on kunagi olnud kõrvaltähendus poliitiliselt võrdne või et vaba on kunagi tähendanud vaimselt vaba. Nii nagu inimene, kes pole iial midagi malest kuulnud, ei tea lipu ja vankri kõrvaltähendust. Tal on võimatu sooritada paljusid kuritegusid ja eksisamme, sest neil ei oleks nime ja nad oleksid selle tõttu kujuteldamatud. Ja on ette näha, et ajamöödudes muutuvad uuskeele iseloomulikud tunnused üha valdavamaks, et tema sõnavara jääb järjest väiksemaks, et sõnade tähendus muutub järjest kitsamaks ja et võimalus neid sobimatus seoses kasutada aina kahaneb. Kui vana keel saab kord lõplikult välja tõrjutud, saab ka viimane side minevikuga läbi lõigatud. Ajalugu juba on ümber kirjutatud, aga siin seal on veel säilinud puudulikult tsenseeritud mineviku kirjanduse fragmente. Ja nii kaua, kui osatakse vana keelt, on võimalik neid lugeda. Tulevikus on säärased juhuslikult säilinud fragmendid arusaamatud ja tõlkimatud. Võimatu on ükskõik, mis teksti lõiku vanakeelest uuskeelde tõlkida, kui see ei puuduta just mõnd tehnilist menetlust või mõnd väga lihtsat igapäevast tegevust või kui see ei ole oma suunitluselt õige usklik. Uuskeele termini kohaselt hea oimlik. Tegelikult tähendab see, et ühtegi raamatut, mis on kirjutatud enne 1960. aastat, ei ole võimalik täielikult tõlkida. Revolutsioonieelset kirjandust saab tõlkida üksnes ideoloogiliselt. See tähendab muuta nii sisu kui vormi. Võtame näiteks üldtuntud lõigu iseseisvusdeklaratsioonist. Tsiteerin. Neid tõdesid me peame endast mõistetavaks, et kõik inimesed on loodud võrdseks, et looja on neile andnud teatud võõrandamatud õigused, sealhulgas õiguse elule, vabadusele ja õnne taotlusele. Et nende õiguste tagamiseks asutatakse inimeste poolt valitsusi, mis ammutavad oma võimu valitsetavate nõusolekust. Et kui iganes mõni valitsusvorm muutub neile eesmärkidele ohtlikuks, on rahval õigus seda muuta või ära kaotada ja asutada uus valitsus. Tsiteeritud lõiku oleks täiesti võimatu uus keelde tõlkida, nii et originaali mõte säiliks. Kõige lähemale jõuaksime korrektsele tõlkele sel teel, et kogu see lõik neelatakse ühte ainsasse sõnasse. Roim oim. Täielik tõlge saab olla ainult ideoloogiline tõlge. Ja tõepoolest, suur hulk mineviku kirjandust ongi juba sel meetodil ümber kirjutatud. Prestiiži kaalutlustel on soovitav teatavate ajalooliste isikute mälestuse säilitamine, viies aga samal ajal nende pärandi kooskõlla Inksotsi filosoofiaga. Mitmed kirjanikud, nagu Shakespeare, Milton, Swift, Byron, Dickens ja mõned teised, ongi juba tõlkimisel. Kui sellega valmis jõutakse, lähevad nende originaalteosed koos kõige muu mineviku kirjanduses säilinuga hävitamisele. See tõlkimine on aeglane ja vaevanõudev tegevus ja pole loota, et sellega enne 21. sajandi esimest või teist aastakümmet maha saadakse. On olemas ka suur hulk puht utilitaarset kirjandust, hädavajalikud käsiraamatud ja muu säärane, mida tuleb samal kombel töödelda. Just peamiselt selle tõttu, et anda aega ettevalmistavaks tõlketööks, ongi lõplik üleminek uuskeelele määratud alles aastale 2050.
saade on salvestatud 2013. aastal.